Patër Lelo, urdhri i jezuitëve është i veçantë për ka statusi lidhur me urdhra të tjerë. E prori i përgjithshëm nuk skadon sikur për shembull ai i fretërve pas 5 apo 6 vitesh. E prori i përgjithshëm i arshëm është i 29-ti që nga periudha e themelimit nga Sheni Ignaci Loyolës në 1540. Çfarë mund thuhet për këtë lloj organigrame të organizimit?
I përgjithshëm i jezuitëve, sipas mendimit, sipas dëshirës të Sheni Ignaci, duhet të jetë për tërë jetën. Domethënë, nuk ka një zgjedhje në një kohë për një kohë të caktuar. Dhe kjo mund të duket edhe është diçka më të vërtetë e veçantë, sepse një njeri për tërë jetën e vetë e ka në dorë fatin e urdhërit. Në mendjen e Sheni Ignacit, arsyeja e kësaj zgjedhjeje, këtij vendimi, është thjesht kjo. Jezuitët duhet të punojnë dhe duhet të punojnë në vreshtin e Zotit. Dhe në qovë se mblidhen shpesh për të zgjedhur e prorin e tyre, kjo pengon punën apostolike. Dhe nga ana tjetër, këto mbledhje të shpeshta mund të adopsojnë hovin apostolik të jezuitëve, duke bërë që disa ndoshta jemi njerëz, disa ndoshta mund të kërkojnë të kenë një rol, një funksion, një vend të veçantë brenda urdhërit. Atëherë Sheni Ignaci i këshillon jezuitëve që të zgjedhin mirë, do të thoja gati një herë për gjithmonë, e prorin e tyre që të ketë disa aftësi që ai vetë vendosë, që të jetë para së gjithash një njeri i përshpirtshëm, një njeri që ka një farë familiariteti të ngushtë me Zotin, dhe që ky njeri ta drejtoj urdhërin deri kur do të jetë gjallë.
Patër Lelo, roli i urdhrit të jezuitëve në kishën e përgjithshme dhe për kishën ndërshqiptar.
Po, Sheni Ignaci, themeluesi ynë, ka dëshiruar që jezuitët të jenë në zemrën e kishës. Shumë prej jezuitëve bëjnë një kusht të veçantë, që është kushti i dëgjesës ndaj papës. Do më thanë, papa në fund të fundit është e prorin më i madhë dhe ne të bindemi ati dëshirave të ti. Kështu, jezuitet janë një urdhër në shërbim të Zotit të patjetër dhe në shërbim të kishës. Atje ku kisha dëshiron që jezuitet të punojnë, të jenë, të mund të përhapin fjallën e Zotit, jezuitet janë të gatshëm për të shkuar dhe duke kërkuar që të përgatitemi për një mision të tillë. Ne jemi si të gjithë urdhërat të tjera, si të gjitha kongregatat të tjera, jemi në shërbim të kishës, çdo rregulltar i kushtohet të Zotit për të mirën e kishës edhe për të mirën e botës, jo vetëm e jezuitët, të gjithë.
Padër Lelo, unë ju falenderoj e do të ju thtojmë përsëri këtyre ditve derisa do të zgjas kongregacioni i urdhit të jezuitëve për të folur rreth punimeve përgatitore edhe rreth mënyrës së votimit për të zgjedhur e prorin e ri të përgjithshëm. Kujtojmë vetëm se në këtë kongregacion marrin pjesë 226 etër jezuit nga të cilët do të votohet e prori i përgjithshëm i ri.
Ju falenderoj edhe unë juve që më keni dhënë këtë mundësi dhe u kërkoj të gjithë dëgjuesve një lutje të veçantë për këtë rast, për rastin e kongregacionit të përgjithshëm të etërve jezuit. Shumë faleminderit.